Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή είναι ο Θέμης Καλός και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και μαζί θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη, τον πρώην βουλευτή και πάντα συγγραφέα που είναι αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Ελλάδα. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα από εμάς εδώ σε εσάς. Χρόνια σας πολλά, καλημέρα, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά, καλή χρόνια να έχουμε. Καλημέρα, όσα και βάσανα και να έχουμε, ας έχουμε ελπίδα πάντα.
Θα μιλήσουμε και για τα βάσανα, αλλά πιο πολύ σας καλέσαμε να μιλήσουμε για το τελευταίο σας βιβλίο που έχει τον τίτλο «Δύο μόνο δάκρυα» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν,
«Δύο μόνο δάκρυα», ναι.
Λοιπόν, εξηγήστε μας ποιο είναι το περιεχόμενο και τι σημαίνει ο τίτλος.
«Δύο μόνο δάκρυα και ένα γυμνό στήθος γυναικείο», από τα βάθη της ιστορίας έρχονται αυτά, μας δίνουν τις λέξεις και τις εικόνες για να περιγράψουμε το δράμα του καιρού μας. Το «Δύο μόνο δάκρυα» είναι μια σύγχρονη ιστορία, δηλαδή οι ήρωες είναι σημερινά πρόσωπα. Ας πούμε οι Έλληνες αστεί μέσα στην κρίση. Όμως ένας από τους ήρωές μου, ο καθηγητής Κωστής, είναι ιστορικός, ταυτίζεται με τον Πολύβιο, τον ιστορικό της Ρωμαιοκρατίας, εξ Αρκαδίας, τον εκ Μεγαλουπόλεως ιστορικό Πολύβιο, ο οποίος ήταν δίπλα στον Σκυπίωνα τον Αφρικανό, στις μεγάλες προσωπικότητες της Ρώμης κλπ. Αυτός λοιπόν μας φέρνει, μας ζωντανεύει στιγμές και πρόσωπα που βρίσκονται στο μετέχμιο λίγο πριν, λίγο μετά τις μεγάλες συμφορές της ιστορίας, τις μεγάλες καταστροφές της ιστορίας, τις μεγάλες κρίσεις. Ή πρόσωπα που καταγράφουν τις μεγάλες μεταστροφές της τύχης, σαν τα φαινόμενα που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα. Είναι επομένως μια μεταφορά, μια αλληγορία που μας παραπέμπει βέβαια σε εικόνες και από την εποχή της Ρωμαιοκρατίας, αλλά η ιστορία είναι πάντα σύγχρονη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ζωντανεύει ο καθηγητής Κωστής την τελευταία δραματική, μυστική μέχρι σήμερα συνάντηση του Άρη Βελουχιώτη με τον Ηλία Τσιριμόκο και οι δύο συντοπίτες Εκλαμίας και οι δύο στην ηγεσία του ΕΑΜ. Ένα μήνα μετά τη συμφωνία της Βάρκηδας, ο Άρης είναι ξυρισμένος. Ένα μήνα πριν το τέλος του, το τραγικό, λίγο πριν γλιστρήσουμε οριστικά στον εμφύλιο. Δηλαδή εδώ βγαίνουν στην επιφάνεια άγνωστα μέχρι σήμερα πράγματα που δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει τον εμφύλιο, ο οποίος μας πήγε τόσο πίσω. Από όλες τις πλευρές βέβαια είναι ευθύνες, έτσι. Είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις που γίνονται, διότι ορισμένα πράγματα δεν είχαν βγει στο φως μέχρι σήμερα. Ή θα δείτε τον καθηγητή τον Κωστή να μας παραπέμπει σε μια παλιά ιστορία, τη Αΐντα του Βέρντι. Όλοι θα έχετε ακούσει την όπερα του Βέρντι, Αΐντα. Όμως ελάχιστοι κανείς θα ξέρει ότι τα λεφτά για να γίνει η Αΐντα στα εγγένεια της Διόρυγας του Σουέζ, με τότε ήταν, τα λεφτά για τους χειρισμούς τους έκανε ένας Έλληνας, άγνωστος μέχρι σήμερα. Ο Παύλος Παυλίδης, ή Δρανέτ Πασά, της Αιγύπτου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι άγνωστο που μας φέρνει επίσης στην επιφάνεια μια μεγάλη άλλη χρεοκοπία της ιστορίας. Ένα όνειρο εξυγχρονισμού και εξευρωπαϊσμού που έγινε εφιάλτης της Αιγύπτου. Φαντάζεστε μια χώρα που κάνει τη διόρυγα του Σουέζ, κάνει σιδηροδρόμους, κάνει ξενοδοχεία, τα πάντα, ό,τι υπάρχει, μουσεία, όπερες και ξαφνικά χρεοκοπεί, πέφτει δηλαδή σε μια παγίδα χρέους. Έχουμε λοιπόν μια αναλογία με τη σημερινή Ελλάδα, η οποία ζει ένα θαύμα, μια φούσκα, εν πάση περιπτώσει, αλλά πέφτει στην παγίδα του χρέους. Έχουμε λοιπόν τέτοιες εικόνες που, ενώ είναι σύγχρονο το έργο, μας κάνει δραματικές αποκαλύψεις για το παρελθόν.
Ξέρετε, μας δίνετε τροφή για πολλά ερωτήματα. Προσωπικά, κύριε Ανδρουλάκη, διαβάσαμε το προηγούμενο βιβλίο σας, το «Ταξίδι Μέλιτος», και ήταν η πρώτη φορά που σας φιλοξενήσαμε εμείς εδώ στο σταθμό στα 40...
Ναι, στα 40... πολύ μεγάλη μου συγκίνηση, πάντα μιλώ μαζί σας.
Στα 40 τόσα χρόνια που υπάρχουμε σαν ραδιοφωνικό σταθμός και οθούμενος και από την ανάγνωση του προηγούμενου βιβλίου σας, θέλω να σας ρωτήσω. Αυτά που μας προσκαλείτε να διαβάσουμε τώρα, είναι αληθινά ή εν μέρη αληθινά?
Όχι, προσέξτε, οτιδήποτε αφορά την ιστορία υπακούει απολύτως την ακρίβεια των συμβάντων. Όπως είδατε στο Βενιζέλο, για παράδειγμα. Αφού διαβάσετε το «Ταξίδι Μέλιτος» του Ελευθερίου Βενιζέλου εν μέσω Μικρασιατικής εκστρατείας, ο Βενιζέλος κάνει αυτό το ταξίδι, το εξωτικό, το γαμήλιο. Λοιπόν, οτιδήποτε αναφέρεται στο παρελθόν, στην ιστορία, υπακούει απολύτως στην ακρίβεια των συμβάντων. Μπορεί ο αφηγηματικός ιστός στο καινούριο βιβλίο να έχει και μυθοπλασία, ο αφηγηματικός ιστός, αλλά πάνω του κρέμονται πραγματικές ιστορίες. Αυτή είναι η ιδιοτυπία της δικής μου δουλειάς. Δηλαδή υπακούει απόλυτα στην ιστορία και μάλιστα με έναν τρόπο που είναι διδακτικός για το σήμερα. Μπορεί κανείς να κάνει τη σύγκριση. Και εδώ, προσέξτε, μέσα στην κρίση αυτή που ζούμε σαν Ελλάδα και σαν Ευρώπη και σαν κόσμος με μια ευρύτερη έννοια βέβαια, εσείς λίγο πιο απόμακρα, αλλά και εσείς θα το ζήσετε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή αν πέσουν οι τιμές των πρώτων υλών ή αν υποχωρήσει πολύ η Κίνα ή ακόμα και η Αυστραλία θα το ζήσει πιο έντονα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Θα δείτε λοιπόν ότι πρέπει να το φιλοσοφήσουμε. Δεν είναι μόνο η σύνταξή μας ή οι αποταμιεύσεις μας. Πρέπει να το φιλοσοφήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις αντικσότητες του βίου και τις μεταστροφές της τύχης εν μέσω μεγάλων κρίσεων. Χρειαζόμαστε πνευματικό και ψυχικό σθένος. Αυτό φέρνουν αυτά τα βιβλία. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, εάν δούμε τα σημερινά μας βάσανα από μια ιστορική απόσταση, η τραγωδία μας φαίνεται λιγότερο τραγική. Αλλά πρέπει αυτό να είναι πραγματικό, να μην είναι φτιαχτό. Αν ήταν φτιαχτό δεν θα λειτουργούσε. Αυτά που διαβάσατε στο Βενιζέλο είναι όλα απολύτως ακριβή και βέβαια εκ των υστέρων εκτιμούνται και από τα Ινστιτούτα τα ιστορικά, από τους επιστήμονες, οι οποίοι δεν, εγώ κοιτάξτε, γιατί δεν το, ορισμένα από αυτά δεν τα είχαν βρει οι ειδικοί επιστήμονες, οι ιστορικοί. Διότι εγώ ακολουθώ τη μέθοδο τη ραβδοσκοπική. Δηλαδή δεν πάω εκεί που έχουν δουλέψει οι άλλοι, αλλά παίρνω δύο κλαδάκια σαν ραβδοσκόπος, κοιτάζω να δω πού θα υπάρξει μεγάλη καραχή και λέω, εδώ πιθανόν υπάρχει υπόγεια πηγή και σκάβω εκεί, ανοίγω μια γεώτρηση εκεί, σε περιοχές που δεν έχει σκάψει άλλος. Αυτό θα το δείτε και τώρα. Ας πούμε τότε ο Άρης Βελουχιώτης συνάντησε ένα μήνα μετά τη Βάρκηδα τον Ηλία Τσίρμακο, είναι παντελώς άγνωστο. Αλλά αυτό μας φέρνει μπροστά σε μια συγκλονιστική στιγμή.
Και αυτό βέβαια εσείς δεν το ξέρετε και πώς θα μπορείτε να το ξέρετε άλλωστε, αλλά επειδή είπατε στην αρχή, ο Άρης Βελουχιώτης συνάντησε τον συντοπίτη του Ηλία Τσιριμόκο, τον μετέπειτα της αποστασίας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Τον μετέπειτα, ναι.
Και μιλάτε
και
εσείς.
Αυτό είναι το δραματικό.
Και αυτή τη στιγμή εσείς μιλάτε με έναν συντοπίτη ομοπάτριο και των δύο, με έναν δημοσιογράφο ομοπάτριο αυτών των δύο και καταλαβαίνετε το, και καταλαβαίνετε το επιπλέον ενδιαφέρον μου, διότι απέναντι από το χωριό, προσέξτε κι εσείς, από το απέναντι χωριό που μεγάλωσα υπήρχε αρχηγείο του Ελλάς και μου διηγούνταν ιστορίες οι παλιοί. Επομένως καταλαβαίνετε το ενδιαφέρον μου τώρα έχει ανεβεί κατακόρυφα.
Λοιπόν, τα μυστήρια της Λαμίας, διότι προσέξτε, ο πατέρας του Άρη είναι ο εμβληματικός πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου της Λαμίας, αστική οικογένεια της Λαμίας, προσέξτε.
Σωστά.
Η αδερφή του Άρη παντρεύεται, ας πούμε, τον γραμματίκα, τον βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος, τον γραμματίκα, έτσι. Είναι εμβληματική οικογένεια. Ο πατέρας του Ηλία Τσιριμόκου, ο Ιωάννης Τσιριμόκος, ο εμβληματικός υπουργός παιδείας του Ελευθερίου Βενιζέλου που έκανε τη μεταρρύθμιση Γλινού Δελμούζου Τριανταφυλλίδη, που έφερε τη νέα δημοτική, όλα αυτά κλπ. Ο Ιωάννης Τσιριμόκος, μεγάλη φυσιογνωμία του Φιλελευθέρου Κόμματος, έχει κομματάρχη του τον πατέρα του Άρη στην Λαμία και είναι πολύ στενή φίλη. Δύο αγαπημένες οικογένειες, συντοπίτες, είναι λοιπόν συγκλονιστικά, ειδικά για τη Λαμία, για τη Ρούμελη, γιατί συνέχεια του λέει η Ρουμελιώτη για ελληνική. Είναι λοιπόν δύο συγκλονιστικές προσωπικότητες που έχουν και οι δύο τραγικό τέλος με διαφορετικό τρόπο. Και επειδή είναι εντελώς αντίθετες προσωπικότητες, αλλά με χάρισμα και οι δύο, έχουν, μην τάζετε εκ των υστέρων, εδώ δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της αναδρομικής ιστορίας. Δηλαδή γνωρίζοντας το κακό τέλος, το απρόβλεπτο, το παράλογο τέλος του Ηλία Τσιριμόκου, από αυτό να χτίσουμε αναδρομικά την αλυσίδα και να πούμε έτσι ήταν και το 40. Και το 40. Όχι, διότι χωρίς τον Ηλία Τσιριμόκο πιθανόν να μην δημιουργούνταν αυτό το μεγάλο ΕΑΜ. Διότι ήταν ο πρώτος από τους προοδευτικούς αστούς, όπως έλεγε ο Άρης, ο οποίος βγήκε στο βουνό. Θα δείτε λοιπόν σπάνιες έτσι εικόνες και από την περιοχή σας μέσα. Διότι το έχω δουλέψει. Άνοιξα τους τάφους που λέμε.
Αναμφίβολα. Μαθαίνουμε, κύριε Ανδρουλάκη, κάτι περισσότερο για το τραγικό τέλος που θα είχε λίγους μήνες μετά από αυτή τη συνάντηση ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς.
Ένα μήνα μετά συμβαίνει αυτό. Όλα μας οδηγούν προς τα εκεί. Αλλά γιατί θα λέμε αυτά? Όχι για να κάνουμε απλώς ιστορία. Για να δούμε τις ευκαιρίες πώς χάνονται. Για να δούμε πώς μπορούμε να γλιστρήσουμε ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, σε ισχυρότερο από το κακό που μας έχει βρει σήμερα. Δηλαδή μια ιστορική επαγρύπνηση και άλλα πολλά. Όπως θα είδατε στον Ελευθέριο Βενιζέλο στο ταξίδι Μέλιτος, ότι ακόμα μέχρι και την άνοιξη του 22 υπήρχαν δυνατότητες να αποφύγουμε την καταστροφή, να βρεθεί μια λύση. Μετά φυσικά ήταν αναπότρεπτη. Δηλαδή βλέπετε πως υπάρχουν ευκαιρίες να κλειστούν συμβασμοί, διακανονισμοί που μετά όταν πέσει σε ένα δαίμονα των συμπτώσεων και σε ένα λαβύρινθο περιστατικών χάνονται οι ευκαιρίες. Τότε ο Βενιζέλος είπε κλείσε το διακανονισμό πρώτου λουτρού, πρώτου σε πετάξουν στη θάλασσα δηλαδή. Αυτό συμβαίνει πάντα. Επομένως μας δίνει αυτή η συγκριτική ανάλυση μαθήματα για το παρόν, αλλά βέβαια όχι τόσο άμεσα ώστε να πούμε α, έτσι τότε, άρα και τότε και τώρα.
Στο βιβλίο του Μέλιτος λέγατε ότι ο Βενιζέλος προγραμμάτιζε αντί να πάει Ηνωμένες Πολιτείες, ταξίδι Μέλιτος να ερχόταν Οκεανία, κάτι συνέβη και άλλαξε. Ναι. Εσείς θα μας έρθετε κάποια στιγμή στην Αυστραλία?
Α, μεγάλη μου συγκίνηση, πώς να σου το πω. Είναι λίγο σαν να πάω στη γη της Επαγγελίας. Είναι το έχω τάμα, ας πούμε. Πολλοί φίλοι μου, ιδιαίτερα καθηγητές, έχουν έρθει τώρα στην Αυστραλία και δουλεύουν. Μάλιστα, ένας συμπατριώτης μου επίσης δουλεύει στο θέμα του Βενιζέλου, Πολυχρόνης ο Πουτσάκης, ήρθε καθηγητής του Πολυτεχνείου τώρα εκεί. Πάντα είναι το έχω τάμα, έτσι. Αγαπώ πάρα πολύ την Αυστραλία. Τι να σας πω, ανήκει στο φαντασιακό μου. Και θέλω να γράψω παλιότερα στα μυθιστορήματα που έχω γράψει παλιότερα. Θα δείτε πάντα ότι υπήρχε η διάσταση της Αυστραλίας. Ειδικότερα όταν έψαχνα τους φιλέλληνες στο βιβλίο μου Αλέγκρα, όταν έψαχνα τους απογόνους φιλελλήνων Γερμανών, Εγγλέζων, τους βρήκα ορισμένους στην Αυστραλία. Και μάλιστα στο Σίδνεϊ. Θα το δείτε στο βιβλίο μου το Αλέγκρα πώς δούλεψα πάρα πολύ την Αυστραλία, εκ του μακρόθεν βέβαια, έτσι, ακόμα κοιτάζοντας και τα υποθηκοφυλάκια ή τη χτιματομεσητική αγορά του Σίδνεϊ.
Επισταμένη έρευνα λοιπόν. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, έχουμε την επαγγελματική χαρά και τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον Έλληνα συγγραφέα και πρώην βουλευτή, τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Θα σας παρακαλέσουμε, κύριε Ανδρουλάκη, να μείνετε για 1,5 λεπτό στη γραμμή σας. Όπως ξέρετε, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν κάποιες υποχρεώσεις εμπορικές.
Ωραία.
Τις ακούσουμε για 1,5 λεπτό και μετά θα επανέλθουμε, αλλά με έμφαση αυτή τη φορά στον πολιτικό Μίμη Ανδρουλάκη, εντάξει. Ραδιοφωνία SBS, αγαπητοί ακροατές, ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα, αυτή την ώρα, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Ελλάδα, τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη, το συγγραφέα και πρώην βουλευτή. Και τώρα, αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, να συνεχίσουμε με περισσότερο πολιτικές ερωτήσεις. Αλέξανδρε, παραδίδω σε σένα.
Ευχαριστώ, Θέμη. Καλημέρα και από μένα, κύριε Ανδρουλάκη. Να σας ρωτήσω, σημερίζεστε τα σενάρια που διακινούνται εσχάτως από κυβερνητικά στελέχη ότι ο Σόιμπλε και η Ευρώπη θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ?
Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε τις δραματικές σκέψεις, αλλά να κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι, δεν τη σημερίζουμε. Δεν τη σημερίζουμε διότι έχουν και αυτή πικρή εμπειρία. Για ποιο να βάλουν στη θέση τους, ας πούμε, δηλαδή ποιος θα τα διαχειριστεί. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοιες δραματικές σκέψεις. Δεν τις συμμερίζομαι, παρόλο που πάντα υπάρχει ένας σπόρος αλήθειας. Δεν είναι. Πάντα υπάρχει αυτά ένας σπόρος αλήθειας, αλλά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια δουλειά να κάνουμε. Πρέπει να την κάνουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει κόμμα σήμερα που μιλάει σοβαρά στην Ελλάδα, το οποίο να μην συμφωνεί ότι πρέπει αυτή η μικρή ατζέντα, αυτή η μικρή ιστορία να ολοκληρωθεί. Και μάλιστα νωρίς. Αν αργήσουμε, την πατήσαμε. Δηλαδή, τι, αυτό που λέμε να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση από την πλευρά των θεσμών, των λεγόμενων θεσμών, να υπάρξει μια μικρή, έστω πρώτη αναδιάρθρωση του χρέους, να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, να υπάρξει μια κάποια σταθερότητα, να βρούμε κατά κάποιο τρόπο πάτο σταθερό να χτυπήσουμε και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε, ώστε όλα τα σφυριά να χτυπάνε σε ένα και μόνο στόχο. Σε ένα καρφί. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε πολύ γρήγορα. Και αυτό το καταλαβαίνει και ο Σόιμπλε. Και όλοι το καταλαβαίνουν. Γιατί η Ευρώπη μπαίνει σε μια καινούργια φάση. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα στην Ευρώπη μετά τον Μάρτιο, Μάιο, Ιούνιο. Μπαίνουμε σε ένα μεγάλο εκλογικό κύκλο. Δεν ξέρουμε επίσης ο Τραμπ πώς θα κινηθεί. Στην περιοχή μας τα σύννεφα...
Λοιπόν, να σας διακόψω εδώ. Να σας διακόψω εδώ για να σας ρωτήσω το εξής. Ωραία, λοιπόν, ακριβώς αυτό το ασταθές λοιπόν κλίμα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Εσείς πώς εξηγείτε αυτή την κίνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού να κάνει αυτό το διαβόητο έτσι εν είδη διαγγέλματος την παροχή του βοηθήματος χωρίς να συμβουλευτεί τους θεσμούς και να δώσει ουσιαστικά και στο Σόιμπλε και στους λεγόμενους θεσμούς το δικαίωμα να λένε «Α, ορίστε, η Ελλάδα πάλι, άτακτη η Ελλάδα».
Για όλα αυτά εσείς, η Αυστραλία φταίει αστείευαμε τώρα, διότι υπάρχει ακόμα ένα υπόλοιμα βαρουφάκιας φαντασίους στα πράγματα στην Ελλάδα. Δηλαδή, εσείς μας στείλατε το βαρουφάκι εδώ πέρα και βρήκαμε τον πελά μας, ας πούμε. Αστείευα, βέβαια, εντάξει.
Ναι, ναι.
Όχι, εντάξει, αυτά είναι μικροπτέσματα, βέβαια, αλλά όμως που έχουν κάποιες επιπτώσεις. Πρέπει να δείξουμε και μια κατανόηση, διότι και αυτός πιέζεται πολύ. Για φανταστείτε ποια είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα ή ένα κόμμα τι ανώμαλη προσγείωση έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα. Πρέπει να δείξουμε μια κατανόηση εδώ, αλλά οι ξένοι έχουν άλλο τρόπο σκέψης. Δεν είναι σαν εμάς, ιδιαίτερα οι Γερμανοί, τους ξέρετε, είναι πολύ προγραμματισμένοι, έχουν κοινοβούλια και αυτοί, θέλει προσοχή. Πολλές φορές κάνουμε αυτοσχεδιασμού στην πολιτική που έχουν ένα αντίκτυπο στο εσωτερικό, αλλά στο εξωτερικό καταγράφονται διαφορετικά. Και τι κάνουμε τώρα, γιατί σας είπα βαρουφάγια φαντασίες. Τα σφάλματα που έγιναν στο πρώτο εξάμηνο της διαπραγμάτευσης με τη νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία όλοι θα τη στηρίζαμε και είχαμε θετική διάθεση, ας πούμε, διότι ήταν μια νέα κυβέρνηση, δεν είχε αμαρτίες τέλος πάντων μεγάλες από το παρελθόν. Λοιπόν, τα σφάλματα που έγιναν στη διαπραγμάτευση επιδείνωσαν τη διαπραγματευτική μας θέση και έτσι το αποτέλεσμα υπήρξε ακόμα πιο αρνητικό. Με το ίδιο συμβαίνει κατά κάποιο τρόπο και τώρα. Δηλαδή κάνουμε λεονταρισμούς οι οποίοι επιδεινώνουν τη θέση μας και οι συμβασμοί που κάνουμε είναι ακόμα πιο επώδυνοι. Εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από το ελληνικό πολιτικό σύστημα και από όλους. Όταν λέω όλους, όλους, διότι ο Σόιμπλε μπορεί να πει δεν παίρνεις εσύ Τσίπρα αυτό το πακέτο, θα το πάρει ο Μητσοτάκης. Άρα χρειάζεται μια ορισμένη συνεργασία, μια ορισμένη, δεν λέω οικουμενική κυβέρνηση αφού δεν θέλουν, χρειάζεται μια ορισμένη συνεννόηση των κομμάτων των ελληνικών. Διότι αφού συμπίπτουν όλα τα κόμματα στο βασικό τουλάχιστον το άμεσο, ότι πρέπει να διαχειριστούμε εντός της Ευρωζώνης αυτή την κρίση. Συμπίπτουν όλα. Πώς να το κάνουμε. Ακόμα και αυτά που, όπως το ΚΚΕ, που είναι κατά της Ευρωζώνης. Ξέρω ότι δεν τίθεται στην ημερήσια διάταξη αυτή τη στιγμή θέμα Ευρώπης, ας πούμε. Δηλαδή στην πραγματικότητα όλα τα πολιτικά κόμματα συμφωνούν σε κάτι. Πρέπει να υπάρξει και να εμφανιστεί έμπραστα. Ενώ τσακώνται τώρα τις καρέκλες για δευτερεύοντα ζητήματα. Να δημιουργήσουμε μια εμπιστοσύνη και σε αυτόν που θα έρθει να βάλει τα λεφτά του στην Ελλάδα. Διότι δεν ξέρει αύριο τι του ξημερώνει. Σου λέει φεύγει ο ένας, έρθει το άλλος, τι θα γίνει, θα έχουμε άλλες ιστορίες.
Ναι, δηλαδή, αλλά κύριε Ανδρουλάκη, ναι, κύριε Ανδρουλάκη, ναι. Όμως το θέμα είναι ότι μιλάμε για συνεννόηση και συνεννόηση δεν προκύπτει και δεν μπορεί να προκύψει. Να, ορίστε τώρα, παράδειγμα δηλαδή η κυβέρνηση. Αυτά που έλεγε και κατηγορούσε την Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στην κυβέρνηση έρχεται τώρα και τα κάνει το ίδιο και η αντιπολίτευση γυρνάει πάλι στην ίδια θέση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Έτσι, δηλαδή, πού οδηγούμαστε,
ποια συνεννόηση. Όχι μόνο τώρα. Αυτό το δείχνει και η ιστορία μας. Το δράμα αυτό είναι. Βλέπετε ότι εναλλάσσονται οι ρόλοι. Αυτό είναι
και έχετε μιλήσει
αρνητικό.
Για εθνικό διχασμό εσείς σε κάποια από τα γραπτά σας που έχω δει.
Πολλές φορές,
φοβάστε και έχετε εκδηλώσει το φόβο ότι πάμε σε εθνικό διχασμό. Το πιστεύετε αυτό?
Μην ξεχνάτε δηλαδή ότι οι μεγάλοι διχασμοί της ιστορίας, γι' αυτό δουλεύουν τα δύο βιβλία μου τα τελευταία, το ταξίδι μέλητος καταγράφει ουσιαστικά τον πρώτο διχασμό. Το σημερινό, αυτό που έβγαλα τώρα, το δύο μόνο δάκρυα, καταγράφει έντονα το δεύτερο διχασμό. Έχουμε αυτή τη ροπή η οποία μας καταστρέφει. Διότι αν δεν τα είχαμε αυτά, η θέση της Ελλάδας θα ήταν όπως είναι, εννοώ οικονομικά, όπως είναι το Βέλγιο, ας πούμε. Δεν έχουμε λόγο να είμαστε τόσο χαμηλά. Ή όπως είναι η Ολλανδία. Μην φαντάζεστε ότι παρότι αυτές είναι παλιές αυτοκρατορικές δυνάμεις και εμείς έχουμε πλεονεκτήματα. Αυτό μας τρώει, αυτό όπως το περιγράψατε τώρα. Η εναλλαγή των ρόλων. Γι' αυτό χρειάζεται κάποια συνεννόηση. Δεν είναι δυνατό. Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε το πρόβλημα του Κυπριακού. Διότι έχουμε και μια στάση με την Τουρκία. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έχουμε το πρόβλημα του Κυπριακού. Είναι δυνατόν να το διαχειριστεί ένα κόμμα μόνο του ή ο Τσίπρας μόνο στο ένα θέμα που αφορά μακροπρόθεσμα τη θέση του ελληνισμού στην περιοχή μας? Η συνεννόηση είναι επιτακτική. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι κακές συνήθειες.
Κύριε Ανδρουλάκη, συγγνώμη που επεμβαίνω, ο χρόνος μας κυλάει πολύ γρήγορα και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά εμείς σε λίγα λεπτά ολοκληρώνεται ο χρόνος μας και θέλω έτσι ακροτελεύτια να σας ρωτήσω το εξής. Ποιο θα είναι το επόμενο βιβλίο σας, γιατί την πένα σας δεν την αφήνετε ποτέ κάτω, και δεύτερον, για τα γεγονότα του τελευταίου τριμήνου του 2011, που ήσασταν ακόμα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πότε θα γράψετε?
Εγώ έχω γράψει.
Να γράψετε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όπως τώρα μας κάνετε αποκαλύψεις για την ιστορία, να μας κάνετε και πραγματικές αποκαλύψεις για τα πεπραγμένα εκείνων των ημερών.
Όταν θα είναι χρήσιμο για τη χώρα. διότι ναι, ήμουν ανεξάρτητος συνεργαζόμενος.
Ναι, ναι.
Και μάλιστα έκανα αυτή τη συνεργασία για ένα και μόνο λόγο. Διότι από το 2003 γράφω κάθε χρόνο ένα βιβλίο για την επικείμενη συμφορά. Τότε έγραψα το «Βαμπύρ και Κανίβαλη» για την επικείμενη συμφορά, με βάση βέβαια το ασφαλιστικό κυρίως, το 2003. Και έτσι μου λένε αυτός ο λόγος να είναι και στο δημόσιο, στην πολιτική αντιπαράθεση, να πει. Ναι, μα επιματέω, έγραφα κάθε χρόνο ένα βιβλίο για την επικείμενη συμφορά, αλλά δυστυχώς όταν υπάρχει μέθη και εφορία, ο κόσμος δεν ακούει. Ασφαλώς και θα γράψω κάποια στιγμή, αλλά τώρα δεν θα βοηθήσει.
Επομένως,
τι να σας πω τώρα, είναι πολύ πικρή ιστορία.
Επομένως το επόμενο. Εγώ θα θέσω το ερώτημα.
Το επόμενο μου βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, κατά πάσα πιθανότητα,
ναι,
θα είναι μια συγκλονιστική, όπως σας το λέω, διότι κανείς δεν έχει ζήσει αυτόν τον άνθρωπο όπως εγώ επί 45 χρόνια κολλητή. Θα είναι μια συγκλονιστική βιογραφία με άγνωστες πλευρές, παντελώς πέρα από τις αγιογραφίες ή τις κακογραφίες, για τον Μίκη Θοδωράκη, κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή είμαι σε αυτό το κλίμα τώρα.
Γιατί για τον οποίο τρέφεται πολύ μεγάλο σεβασμό και είναι και αδελφικό σας φίλος.
Είμαστε κολλητοί, πώς να σας το πω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει επειδή είμαστε κολλητοί ότι θα είναι μια γεωγραφία, ούτε και ο ίδιος θέλει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Ελπίζουμε να είσαστε κι εσείς.
Θα το φέρω το Θοδωράκι.
Να ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, να βάλετε και λίγο Θεοδωράκι από την Αυστραλία. Γιατί το πέρασμά του από την Αυστραλία είχε πολύ σημαντικές πτυχές.
Σίγουρα θα έχει κάνει αμαρτίες.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά που βρήκατε το χρόνο να είστε σήμερα μαζί μας. Καλή χρονιά και σε εσάς, ό,τι υποθείτε.
Καλή χρονιά να έχουμε. Γεια.